Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу забажав Ісус вийти в Галілею і знаходить Филипа. Та й каже йому Ісус: «Іди слідом за мною». Филип же був з Вицаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарета». А Натанаїл сказав йому: «Чи з Назарета може бути щось доброго?» Каже йому Филип: «Іди і подивися». Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу». Каже йому Натанаїл: «Звідки мене знаєш?» А Ісус у відповідь йому сказав: «Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе». Відповів Натанаїл йому: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віруєш? Ще більше від цього побачиш». І він каже йому: «Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином». Слово Господнє. Як кличе Господь? Сьогоднішнє наріжне запитання. Як кличе Господь? Кого кличе? За що кличе? Чому кличе? В який час кличе? Так? Через кого кличе? Знаєте, цю літанію запитань можна продовжити приблизно до безкінечності. Це загадка Бога насправді. Але ми точно знаємо, що не за наші заслуги. Так? Єдине, що можна дотично приєднати до людини як заслугу, це її певна відкритість, це її щирість, це її простота, це її дитячість в цій простоті, відкритості і послусі. Так? Але це не заслуга така глобальна, тобто мається на увазі глобальна з точки зору труда людини. Так, тому що заслужити частку бути з Богом неможливо. Неможливо. Але можливо відкрити своє серце на те, щоб почути те, що говорить Господь Бог. Ви знаєте, дуже часто є така пастка, така, можна сказати, інтелектуальна, коли ставиш запитання, а як починається там перша заповідь? Ну і часто кажуть там: «Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене», щось от таке люди починають думати. Деякі взагалі втрачають, скажімо, рейтинг цих заповідей і кажуть там: «Ну, не вбий, не вкради» і так далі. А насправді заповідь починається зі слів «Слухай, Ізраїль», так? Тобто, зі саме вміння слухати породжується наша віра. З вміння відчитувати ті знаки, символи, які Бог нам дає постійно. Чи може відчитати це людина закомплексована у вирі власних гріхів і сконцентрована лише на своїх пожеданнях? Очевидно, що ні. Лише людина, яка шукає Господа Бога, вона може його трішечки відчитати за допомогою ось цього спраглого серця, яке в неї є через цей постійний пошук. Людина є особою релігійною. І якщо людина не знаходить дійсного Бога, живого, справжнього того, що воплотився через Слово і Діву Марію, то вона собі придумає іншого Бога, якогось божка. І тому зараз бачимо, що Голлівуд пересичений різноманітними потворними якимись героями, типу всяких суперменів, бетменів, не знаю, дедпулів і так далі, які в карикатурний спосіб, по суті перебріхують образ Христа. Да? В такий дуже, знаєте, коміксовий спосіб. Так? Тобто приходить ось цей карикатурний герой і, значить, починає трощити всіх негідників, визволяти всіх бідних, спраглих і спасати світ. По суті, чим вони займаються? Вони всі спасають світ. Але як вони спасають світ і як Ісус Христос спас світ? Тому і у них є образ карикатурний. Але ця карикатура – це відгук ось цих деформованих сердець, які давно здеформувалися ще в часі гріхопадіння і в яких гріхом перекрилося справжнє розуміння людського спасіння, людського єднання з Господом Богом, цієї чистоти слухання. Власне, коли ми читаємо книгу «Буття», перші глави, ми собі в спосіб читання притч це маємо сприймати, по-перше, тому що хтось буквально думає, що от була така Єва, був такий Адам, історичні постаті, Бог такий, можливо, той, який воссідає на небесах, на хмарці, там інколи спускається, спілкується з ними. Варто це все розглядати не з точки зору буквалістики, буквальності, а з точки зору певних метафор, символів, образів. Адам і Єва – це символ певного життя, певного народу, власне, так і знаємо, що Єва – це життя, Адам – це певне, можна перекладати з івриту Адамах як земля або як народ, так, тобто, бачите, який дуже красивий символ, так, коли поєдналися в собі там земля, певне життя з народом. Ну, тобто, тут можна резюмувати дуже довго, це гра слів, хай цим займаються більше філологи, але я би хотів поговорити про певні символи, так, що був певний народ, так, яке було насичене справжнім життям, який цей народ от міг спілкуватися з Богом в прямий спосіб, він дуже добре чув те, що хоче Господь Бог, цей народ. Він прислухався. Коли почалися проблеми, тоді, коли цей народ, знаючи, що хоче Господь Бог, через чистоту сприйняття, чистоту розуміння і чистоту ось цієї буквальності Божого закону, але тим не менше цей народ іде всупереч того, що Господь Бог сказав. По суті, ми з вами починали наш коментар з заповіді, та як починається перша заповідь. Так ось не так починається перша заповідь. Перша сама заповідь – це не будеш їсти з дерева плоду пізнання добра і зла. Ось це перша сама заповідь. Можливо, для когось це буде першим таким відкриттям, але тим не менше, це була сама перша заповідь і єдина дана людині, по суті, тоді, яка просто показувала, що якщо людина хоче будувати своє якесь приватне життя, своє, так, то в цьому приватному своєму житті, на жаль, немає Бога. Тому що Господь Бог створив людину для того, щоб людині подарувати себе, для того, щоб людина постійно розвивалася в Бозі, а Бог провадив людину до блаженства. Так, блаженства. Людина постійно була в цьому прогресії пізнання Бога, так, в чистоті сприйняття. Людина обрала свій шлях через гріхопадіння, через пізнання життя без цього прогресу, вона пізнала страждання, вона пізнала життя з гріхом, вона пізнала певну ось таку самотність в результаті того, що вжила цей заборонений плід. Так ось, слухання, про яке ми сьогодні говоримо, нам показує, нас повертає в таке дуже глибоке розважання, ось що означає слухання в первинному значенні цього слова. Воно означає те, що ми маємо повернутися в деякий цей етап цієї свіжості, сприйняття Божих катехез. Ми очищуємось через що? Ми очищуємося через слово, яке слухаємо. Але, знову ж таки, наскільки знаю, в івриті нема відмінності між поняттям слухання і послуху. От якщо ти чуєш, то ти слухаєш. Тобто це слово означає, приміром, синонім, але синонім буквальний. Тобто, якщо ти чуєш слово, то ти слухаєш його. У нас, в українців, да, ну, там, російській мові, це трошечки різні речі. Ну, слухати це означає просто щось слухати, можливо, навіть фоном. А чути це, можливо, щось більше глибоке. Або навпаки, тут можна також сперечатися. А в івриті це є більш буквально. Розуміння цього терміна, воно є монолітним, і воно впроваджує нас в активну дію. Тобто, керівництво до дії, активна форма дієслова, тобто слухаю, дію, чую, і відбувається щось динамічне в серці, в розумі, в переміненні людини. Йдемо далі. Що ж це тоді означає? Якщо я дійсно слухаю, чую, одразу два ці слова вживаю, то відбувається, знову ж таки, звертаємося до певної філології, активна форма дієслова, значить, має щось відбуватися динамічне, має відбуватися певна дія. А яка це має бути дія? Дія, яка мене перемінює. Тобто, певна така метаноя є таке слово, перемінення. Тобто, нова людина, яка дивиться на світ крізь призми Божої волі. Давайте згадаємо такий євангельський епізод. Ісус Христос в Гециманському саду, де Він говорить через молитву своїм небесним батьком, нашим Отцем, Господом Богом. І там, насправді, іде не так суперечка або несприйняття Божої волі Ісусом Христом, як іде суперечка людини з Богом. Ісус Христос говорить якби від людства, яке не хоче страждати, яке звикло до певних гедоністичних, тобто задоволення власних потреб, використання світу в власних цілях насолодитися і так далі. Давайте не будемо забувати, що також в цьому і грецька філософія дуже серйозно відіграла роль, яка говорила, що, наприклад, деякі послідовники Епікура, що в світі є певні... Світ існує для того, щоб людина... Щоб задовільняти людину. Далі було продовження, що насправді людині треба небагато для задоволення. Але для того, щоб пізнати, що ж їй потрібно насправді, треба перепробувати все. Звідси прийшла така, знаєте, негативна... негативний відблиск ось цієї тези про епікурейство, так, що цебто епікурейці – це лише ті, хто лежать там і услаждають своє тіло, свій дух там всякими благами. Насправді треба знати нюанси. Але тим не менше, от якщо брати негативний акцент епікурейства, то люди лягали в цю парадигму, так? Тобто не хочемо страждати, відрікаємось від Христа, не розуміємо, навіщо ці страждання, хочемо жити на повну ногу. І тут, повертаючись до Гециманії, Ісус Христос якби представляє Небесному Отцю ось цю дискусію людства з Богом. Тобто людство каже якби Богу Отцю: «Нехай мене ця чаша». Так, ну, тобто людство каже, може якось можна без страждань відкупити людство. Можливо, можна якось вийти до Царства Небесного таким способом легшим. Як кажуть, знаєте, такий термін є «малою кров'ю». Тобто не постраждавши, не віддавши себе. Потім Ісус Христос продовжує молитися, і що відбувається? Відбувається глибоке усвідомлення місії і покликання, що ми маємо бути відкуплені саме не малою, а дорогою кров'ю, що все має бути вистраждано, випалено, знаєте, вогнем любові. І як насправді золото видобувається? Воно на великій температурі гартується, щоб з нього вийшли всякі сторонні сателітні матеріали. Так, і воно випалюється, чим краще іде, і краще йде гартування, тим золото є вищого гатунку. Зверніть увагу. Вищого гатунку, там яке там золото найвищого гатунку, не знаю, чи 925-ї проби, чи ще вище, не фахівець в ювелірному мистецтві, але ось такий символ, він золото, він дуже насправді близький до справжнього християнина. Тобто гартування має бути в такому дуже радикальному вогні. Ісус Христос говорить, що готовий. Так? Ось тут відбувається в цьому моменті Гециманії, так? Дотичний до сьогоднішнього Євангелія резюме. Хто забув, говоримо про Филипа, Натанаїла, якого Ісус Христос побачив перед смоківницею, і далі ми пішли про слухання, потім говорили про чистоту сприймання Божого Слова, чому ми його не розуміємо часом, тому що ми є нечистими. І от зараз ми говоримо, як повернутися до цієї жаданої і умріяної чистоти. Знаєте, от мені дуже сподобалася ще одна проповідь, радше не проповідь, а навіть відповідь на запитання владики Радослава Змітровича, який згадував спочилого Яна Нємця, який дуже любив читати містичні твори, і ось він, цитуючи двох сестер-монахинь, містичок, сказав, що вони дуже питали у Господа Бога в часі Другої світової війни, чому війна не закінчується, на що отримали відповідь: війна не закінчується через моє милосердя. Так? Здавалося б, так? Здавалося б, що означає Боже милосердя? Боже милосердя – це коли нас милують, ми не отримуємо якихось дуже серйозних кар, Боже милосердя, це щось таке, коли ми отримуємо замість чогось дуже болісного, щось дуже радісне. Так ми собі уявляємо Боже милосердя. А виявляється, Боже милосердя без Божої справедливості неможливе. І Боже милосердя, воно на людське око, дає страждання, але менше, ніж на те заслуговує людина. Ось так можна витрактувати ось ці слова Ісуса Христа щодо того, чому війна в часі Другої світової війни тривала, а не швидко закінчувалась. Тобто щось Господь Бог через своє Боже милосердя не допустив ще й гіршого. Так само і тут, в Україні, щось могло бути ще гірше. Гірше війни, гірше пандемії, гірше всього. Ось. І тому маємо розуміти таку істину, знову ж таки, повертаючись в Гециманський сад, що Ісус Христос, допускаючи до нас страждання, Він насправді дає нам стільки страждання, скільки ми можемо винести, лише з однією метою, для того, щоб ми зрозуміли, перше, велич Бога, який не допускає нам страждання, які нас можуть, на які ми заслуговуємо. А по-друге, щоб ми зрозуміли через це страждання, через ту біль, як важко виходять гріхи. Тому що ось цей перепал, це гартування, яке дуже дотичне, знову ж таки, до золота, коли його гартують, воно нам показує, ну, скажімо так, цей процес переміни людини старої в людину нову. Ось ця біль, вона нам має показувати. Якщо ми, звісно, що сприймаємо її з подякою. Тут уже нам приходить на допомогу книга Іова, де він також дуже страждав через різноманітні хвороби, через своїх друзів, які казали, що він там согрішив якось дуже сильно, через свою дружину, через те, що повбивали його дітей. Тобто там можемо констатувати ціла повнота страждань на всі чотири боки у нього була, але тим не менше він страждав, дякуючи Господу Богу навіть за ці страждання, хоча в нього було розуміння потім, уже в кінці, що ці страждання дані також як благодать. Благодать для того, щоб осягнути, знову ж таки, любов Божу. Можливість постраждати, до речі, з Христом, описує в своєму щоденнику і свята Фаустина Ковальська, яка колись просила у Господа Бога постраждати разом з ним, принаймні там, я не пам'ятаю, скільки вона просила, чи тиждень, чи місяць, і Господь Бог дає їй постраждати чи то добу, чи то годинку разом з нею, і свята Фаустина казала, що це просто невимовний біль, це неможливо було осягнути, наскільки це страждання, воно є глобальне. Але там же вона описує, здається, що це страждання, коли страждаєш разом з Христом, воно настільки екстатичне, воно настільки благодатне, воно настільки необ'ємне, що ти на якомусь періоді часу не можеш зрозуміти, чи це більше страждання, чи більше певне блаженство страждати разом з Ісусом Христом. Щось таке. Але для цього, знову ж таки, це треба мати сприйняття ментальне, духовне, психологічне от такої праведниці, як свята Фаустина. Ми маємо до цього прагнути і маємо до цього іти. І знову ж таки бачимо сьогоднішніх мужів Натанаїла, Филипа, які говорять про це покликання від Ісуса Христа. Ми можемо відзначити тих людей, життя яких так детально не описано сторінками Євангелія, але, як казав святий Фома Аквінський, є такі певні підходящі аргументи, ну, така певна теологічна логіка, чи що, як це можна описати, плюс-мінус так. Ми там розуміємо, що ця людина, вона, маю на увазі, Филипа і Натанаїла, ці люди, вони мали от те, що називається чистим сприйняттям, про яке ми сьогодні говорили, і оці всі образи, які я вам розповідав, ці моменти очищення для розуміння Божого покликання, Божої волі, їх також можна пристосувати до цих мужів. Тобто так відбувається ось саме цей шлях до того, щоб ми прийшли врешті до того, до тієї чистої ноти слухання Божого Слова. Чого вам і бажаю, і завжди бажаю і собі, і вам, щоб ми не йшли на компроміси із совістю, тому що це певний перехресний шлях. Чим частіше ми йдемо на компроміс совістю, тим гірше ми цю совість чуємо далі в своєму християнському шляху. Слава Ісусу Христу!